Un tad pēc šīm rekomendācijām, tad bija arī Eiropas komisijas aicinājums, mēs no Latvijas iesniedzām savu redzējumu, kas mums Latvijā trūkst, jo galvenais mērķis cīņai ar vēzi nākajiem 10 gadiem Eiropā ir izglābt 3 miljonus cilvēku, tātad nodrošināt 10 gadu dzīvi vairāk kā 70% vēža pacientu. Un mūsu jautājums bija, ko no tā iegūs Latvijas pacienti, jo ir ļoti liela nevienlīdzība starp Eiropas valstīm vēža mirstības ziņā. Un mēs vēlamies Eiropā vienotas vadlīnijas, vienotas kvalitātes kritērijas, vienotu metodoloģiju. Mēs vēlamies papildus atbalstu jaunajām dalību valstīm, lai šo nevienlīdzību mazinātu, lai Latvijas pacienti tiktu ārstēti tādā pašā līmenī, tādā kvalitātē, kā tas notiek Vācijā, Lietuvā, Igaunijā vai pārējās Eiropas valstīs.